begiratuta. Ez dakit egiten dezun, nahi gabe edota nahita, baina zure perfumea daukat atzetik jarraika. Denbora ez da pasatzen, naizta egunak igaro, zugabe mine maten di, baina zurekin gehiago. Taberna hortan oroitzen, zaitut barrezkat ardotan, oartzerako malkoek diana jodute ardotan. Egon naiz argazki denak ezabatzeko zorian, baina tatuatu dizkit nostalgiak memorian. Ze min ematen didaten pagenduk eta bazinak, mingainean iltzaturik dara matzadan pirzinak. Denbora ez da pasatzen, naizta egunak igaro, zugabe mine maten di, baina zurekin gehiago. Beti izango da hobeto, bada espada esatea. Ondo nago, ez kezkatu. Ez zaitut maite maitea, denbora ez da pasatzen, naizta egunak igaro, zugabe mine maten di, baina zurekin gehiago.
Eta aurkezpenan esan bezala, gaurkoan Iburri Pika klubeko lagunekin bat egin godugu.
Egunak igaro, askatu ninduzunetik.
Eta gurekin hortxe telefonoaren beste aldean Arantxa dugu. Egunon, Arantxa.
Egunon, nahitz, eta zulo guztik.
Zer modu duz ondo?
Earki, gainea, gaur, egun honekin, ezkeak iskalduko.
Hori, ezek ere, eguraldiari begira, egun gozarete ez da?
Bai, bai, gure arazo larriena da, hoi, zaukula pikadero estalirik, eta hemen oso eguraldi txarra edo oso eguraldi, ona, teorikoki, baldin badago, bueno, aukera dauku pasion irtetzeko bintzet, itzaletan ibiltzeko, hori ere bai.
Oso ondo, bueno, esan dugu Iburri Pika kluba gaurtik gertutik ezagutuko dugula, eta hortik hasiko gora, azaldu diguzu, zer dan Iburri Pika kluba, zeintzuk zarete?
Bueno, ba, Iburri Pika kluban, hasiera batean zaldik pilatzen junginen taldetxo bat gea esan dezagun, eta momentu batean ba, bi ipurdi geneuzkan, bi pertsona ginean, eta zaldi gehiegi biok bakarrik ibiltzeko. Eta urte askotan zaldikin ibilita gendenez, ze adibidez Jesus zaldin artean azitakoa da, eta niko 30 urte baino gehiago dara mat zaldikin, Eta bueno, pentsau gendun ja geneukan adinarekin eta zaldiekin guk ikasitakoa bestei erakustea oso ondo egongo litzatekeela. Eta horrelaxe hasi ginen eta eskatu genitun baimen guztik eta nola esaten da, sin animo de lucro hoietako elkartea gea eta bai, eta bueno, lana egiten dugu asteburutan, jaiegunetan, egunero arratsaldetan eta gutxienez zaldie jaten emateko lain ateratzen baldin badegu, gu pozpozik.
Bueno, aipatu duzu hortxe ba egiten dituzela ibilbideek eta bueno, paseo nere atatzen zatela. Zeientzako da zuzenduta gaztetxoentzat, helduentzat, nor hartzen duzu hortxe Iburripika kluban?
Ba, aukera ezberdina dauzkagu. Ze ponetxo batzuk ere badauzkegu, txikienak zaldiketan hasteko eta pixka bat animalien errespetua eta naturai errespetua ikasteko. Eta gero ja, adin guztietarako. Ze tamaina eta adin ezberdinetako zaldiak dauzkagu, eta askotan hasi berrik etortzen zaizkigunez oso zaldi lasaia die. Hauek ez die bizututa korrikaterako.
Eta zer da eskintzen duzuena? Aipatu dugu bai paseoak, irteera hoiek, baino hortaz aparte badituzue beste zerbitzu batzuk?
Bai. Batez ere heziketan eta hezkuntzan gea arituak. Beti ateratzen da edozein ikastarotan murgiltzen gea, beti aldegun gehiena erakutsi ahal izateko. Gure helburua da guk ikasitakoa bestei erakustea. Orduan, mota ezberdinetako ikastaroak dauzkagu. Hasi berrientzako, teknifikazioa, galopen azterketak prestatzeko, adibidez, urrengo hilabetean etorriko zaigu Monique van der Host, hori holandesa bat da, eta are pixka bat edozen disiplinatarako eukiditzakezun komunikazio arazoetan laguntzen dizu. Orduan, etologia ere lantzen dugu, lan alurrean, oreka, ekitazio zentratua, bueno, denetik.
Beraz, irteraz aparte, badago beste mundu bat, zuekin ezagutu daikena, ezta? Eta ikasi.
Bai. Bai. Eta beste adar bat ere badaukagu, osasunarena.
Ara, begira. Eta osasunaren inguruan zer, Arantxa?
Ba, batez ere osasun emozionala lantzen dugu. Eta horretarago, coaching zaioak eskaintzen ditugu, konstelazioak, koherentzia kardiakoa, ahalmentzea, osea, que nos causa asko. Eta, bai, ekinoterapia emozionala ere, bai, adimen emozionala, eta horre ere, adin ezberdinak, eta talde ezberdinak, bakarka, enpresetarako, osea, que pixka bat, zaldien mundua ikuspegi ezberdinetatik ikusteko aukera, esango zenukete. Bai. Ez egun eskaintzen die, lehiaketak. Kompetizioa ez zego interesatzen.
Ara, bueno. Eta, bueno, gu pentsatzen genuen, edo entzule askok agian, ba, pentsatzen dute bakarrik hori eskaintzen duzuela paseoak, edo, baina hortik aparte, esan duzun bezalaxe, badago, ba, norbaitek gehiu ikasi nahi izan ez gero, badagoela aukera. Eta udan, izaten da desberdina beste urte guztiarekin alderatuz, adibidez udan ikastaro gehiago, edo ibilbide gehiago, irtera gehiago egiten dituzue, edo urte guztian zehar eskaintzen dituzue irtera hoiek, edo nola izaten da zuen urtea?
Irterak urte osoan zehar eskaintzen ditugu, baina udan bai aprobetsatzen dugu udalekuak egiteko, bai udaleku irekiak eta bai udaleku itxiak. Aurten, ez dugu aukera hori eskaini koronaviru izangatik, baina bestela hori talde txikik, gehienez 8ko taldeak hartzen ditugu, hogeita laburduz zaldien artean egoteko eta dandana ikasteko. Egune, bueno, goizgoizetik gozaltzen eman, garbitu, prestatu, behar duten guztia, gero pixka bat ibili, kendu, azpiak nola egiten diran ere bai, beraien tresneria eta beraiek erabiltako material guztia garbitzen eta mantentzen, bueno, nahi, pixka bat benetik. Bai.
Eta
hobeta bera... laudu zaldin arten.
Aurten esan duzu, pandemiaren ondorioz ez duzuela egin, beraz hori izan da ondorietako bat, ez dakit... Bai. Pandemiak ondorio gehiago ekarri ditu Iburripika klubera?
Bai, ze askotan, uda aldean jende asko, bueno, kanpoko jende asko, atzerritar asko gerturatzen dira Donostira, eta eukizan ditugu japonesak, holandesak, frantsesak, alemanak, eta aurten bertako jendea bakarrik. Uhum. Madrildarrak, Asturiarrak nahi dezuna, baina atzerritarrik ez dugu izan.
Beraz ere turismoa ere iristen da Iburripika klubera?
Bai. Inguru berde hauek eta menditsuak oso deigarria dira. Jondan astean Valentziako familia bat izan genuen eta haiek harrituta gelditu ziren lehenengo hain berde izategatik. Eta beste alde batetik hori, hemengo aldapatxok dana gora bera, txikitxo baina aldapak.
Bai, eta bueno, harremana zaldiarekin izaten den harreman hori, edo lehenengo kontaktu hori oso garrantzitsua da, beldurra duen edo norrentzat, hortxe norbait entzuten ari bada, buf, zaldiak, ba igual animali haundi bezala, ba beldurra ematen badio norbaiti, zer esango zenioke?
Etortzeko. Ze, ona etortzen dan guztiak ez dago derrigortuta zaldi gainen ibiltzera. Eta eukiditugu, adibidez ume asko, ba, gurasoi esaten dieten, zaldi zibili nahi dut. Eta gerturatzen dienean, sekulako begia hundik eta aurpegia hundik ikusten dizkiete zaldiei eta bildurra. Baina, poni txikitxo bat daukagu, oso maitagarria, igeluzekin, eta poliki-poliki, ba, horra zen asten gea, trenzitak egiten, eta lasaitzen die. Eta ez baldin badute gainean ibili nahi, guk ez dugu inor behartzen. Beraien kabuz izan behar du. Eta helduekin, gertatu zaigu coaching saioetan jendea etortzea espreski, horregatik, zaldiei bildurra dietelako. Eta oso esperientzia politia izaten da, ze normalean, ba, okagu zaldi bat hori detektatzen duna, eta pertsona horri gerturatzen zaio. Eta berekin egoten da, bere ingurun. Ez da ikutzen, pertsonak ikutzen duen arte. Respetatu egiten du distantzia, baina bere gana hurbiltzen da. Eta orduan, normalean, bukatzen dute, ba, ez horraztu eta eta garbitzen bakarri, baizik eta bezarkatzen, eta askotan negarrez ere bai. Impresio handia egiten die, ja ikusten dutenean, oi, beraien emozio bildur hori kontrolatu dutela.
Hori ere beste mundu bat da, ez? Askotan esan izaten da, ba, zaldiak nabaritzen dola, gu nola garen, eta bai beste mundu bat ez da, Arantxa.
Bai, hor energien munduan hasiko badina, beraiek nabaritzen dute, eta gure gorputz hizkuntza ere irakurtzen dute guk baino asko zeo beto. Nahi zaguk esan ez, oso ondo nau, beraiek konturatzen dira, abertentxioan gauden, hortzak estututa gerturatzen, urrutiratzen, gure mugimenduak azkarrak dien ala ez, eta orduan jara bakitzen dute gerturatu ala ez.
Bueno, hortxe webuna ere baduzue, iburripika.eus, eta, bueno, norbait zuekin harremanetan jartzeko, edo telefonorik edo martxan duzue, Arantxa?
Bai, bi telefono dauzkagu gainera. 663-06-00, bat, edo 655-7300.
Bueno, ba, hortxe bi telefonoak, eta harremanetan jartzeko, edo zein zalantza izan ez gero, ba, hoxe zuekin harremanetan jartzeko ez da, Arantxa?
Bai, eta ona gerturatzen den edo zein, emango dugu tarjetatxo bat, kafetxo bat ere bai nahi baldin badu, eta izango dugu, lasai asko.
Oso, no, hortxe itxason zaudete, eta esan bezala, ezakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait aipatzeko duzun, Arantxa?
Ba, ez te zer gogoratzen. Baina, bueno, bestela badaukegu aitzakia, beste elkarrizketa baterako.
Hori da. Ba, eskerrik asko, Arantxa, eta esan, ba, udako beste plan horietako bat, eta urte guztien ere martxan duzuela, ezta?
Hori da. Eta eskola kirola, astu zaigu. Ba, zortz eta masei urteko gaztetxentzako, bai. Gezuzkoako ikastetxe guztientzako pixka bat, ba, kirol ezberdin hau ere ezagutzeko eta parte hartu alizateko.
Primera.
Esan. Kampo gelitzena. Bai, askotan eskola kirolean bakarrik hori futbola, eskubaloia eta saskibaloia daola iruditzen zaigu, baina kirol gehiago ere badare. Zaldik eta karatea, igerik eta bai. Eta horiek ezagutzeko aukera guk adibidez ematen dugu.
Oso ondo, ba, primeran gertutik ezagutu dugu Iburripika kluba, eta horixe, nik ustez beste elkarrezketa bate beharko dugula zaldi mundu hori gertuagotik ezagutzeko.
Nahi bezunean.
Eskerrik asko, Arantxa, ondo izan.
Zuri, nahi ze.
Agur.
Zure zure kimenia zuzkabe.